Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Za zločine nad kosovskim Albancima 99. godine Haški tribunal osudio na ukupno 74 godine zatvora Nikolu Šajinovića, Nebojšu Pavkovića, Sretena Lukića i Vladimira Lazarevića.
Ubistvo u Gradišci, ubijen Radovan Stijaković, vlasnik lokala Kazablanka.
Sa spomenika na muslimanskom groblju kod Višegrada pripadnici policije Republike Srpske uklonili riječ genocid.
Predstavnički dom podržao izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Nastavljeni neredi u Ukrajini, opozicija postavila ultimatum predsjedniku Janukoviću.
Vrijeme, na oblačenje je večeras kiša, trenutno u Banja Luci 8 stepeni. Haški tribunal osudio je danas bivšeg potpredsjednika vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikolu Šajinovića na 18 godina zatvora, a generale Nebojšu Pavkovića na 22, Vladimira Lazarevića na 14 i Sretena Lukića na 20 godina. Osuđeni su zbog zločina na Kosovu 1999. godine, pripremio Predrag Vulin.
Šajinović je u to vrijeme bio potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije, Pavković komandant 3. armije vojske Jugoslavije, Lukić načelnik štaba MUP-a na Kosovu, a Lazarević načelnik štaba Prištinskog korpusa. Dok su kazne smanjene Šajinoviću za 4 godine, Lukiću za 2, a Lazareviću za 1 godinu, Pavkoviću je kazna potvrđena.
Kada je reč o Nebojši Pavkoviću, odbija Pavkovićevu žalbu u celini. Potvrđuje izrečenu kaznu od 22 godine zatvora, pri čemu u skladu sa pravilom 101c pravilnika ima pravo da mu se izdržavanje kazne uračuna vrijeme koje je do sada proveo u pritvoru.
Šajinović i Lukić prema pravosnažnoj presudi kojom su djelimično usvojene njihove žalbe nisu odgovorni za ubistva Albanaca u Suvoj Reci, selima Mala Kruša i Meja, za koja su u prvostepenom postupku bili osuđeni. Oslobođeni su i krivice za prisilno premještanje na nekim lokacijama na Kosovu, što je i uticalo da kazna Šajinoviću bude smanjena sa 22 na 18 godina.
Žalbeno veće ukida kaznu od 22 godine zatvora i izriče kaznu od 18 godina zatvora, pri čemu u skladu sa pravilom 101c pravilnika ima pravo da mu se u izdržavanje kazne uračuna vrijeme koje je do sada proveo u pritvoru.
Branilac bivšeg potpredsjednika vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikole Šajinovića, advokat Toma Fila, rekao je da je zadovoljan i da vjeruje da će njegov klijent do godine biti kod kuće. Podsjećamo, na istoj optužnici bili su i Milan Milutinović, bivši predsjednik Srbije, koji je prvostepenom odlukom oslobođen svih optužbi, i general Dragoljub Ojdanić, bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije, koji je nakon nagodbe s tužilaštvom prošle godine izašao iz pritvora jer je odležao 2/3 kazne.
Vlasnik lokala Kazablanka u Gradišci ubijen je u Kočićevu kod Gradiške. Saznajemo da je riječ o Radovanu Stijakoviću i da je na njega pucano dok je sjedio u svojoj porodičnoj kući. Opširnije Danijel Lepir.
49-godišnji Stijaković ubijen je oko ponoći. Saznajemo da je ubijen vatrenim oružjem kroz prozor u svojoj porodičnoj kući dok je sjedio za računarom. Tijelo nastradalog jutros je pronašao njegov sin. Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić rekao je da je slučaj prijavljen jutros oko 10:30.
U stančnom odjeljenju policije Nova Topola, policijske stanice Gradiška, jutros oko 10:25 prijavljeno je da je u porodičnoj kući u mjestu Kočićevo, opština Gradiška, pronađeno beživotno tijelo lica s inicijalima RS 1965. godište.
Komšije tvrde da su oko ponoći čuli rafalnu pucnjavu. Kažu, mislili su da je Stijaković dobio unuka pa slavi.
U 11 sam bila u kupatlu, čula sam kerovi laju. Stvarno su nenormalno lajali. I ja sam otišla u kuću i legla u krevet. Nije prošlo 5 minuta, ali se čuo.
Ko me nije pomogao, nije odmah.
Čula sam pucnjave. Pošto mu snaja treba svaki čas rod, misla sam puca radi veselja što je dobio unuka.
Identitet ubice kao i motiv policiji za sada nisu poznati. Dežurni tužilac koji je izvršio uviđaj dao je nalog da sutra bude obavljena obdukcija tijela nastradalog u Zavodu za sudsku medicinu u Banja Luci.
Požar u kome je prošle sedmice izgorjela kuća hrvatskog povratnika Mirka Agatića u selu Kozara kod Banja Luke bio je podmetnut, izjavio je direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić. On je danas posjetio ovu porodicu sa predstavnicima Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Hrvatskog konzulata i Banjalučke biskupije, informiše Aleksandar Javorac.
Vlasnik kuće Mirko Agatić kaže da je kuću obnovio 2010. godine i da do sada nije imao nikakvih problema. Očekuje da budu pronađeni počinioci.
Ja zamoljajem institucije Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, svih naroda da se samo nađe počinitelj. Ne sumnjam, nema ništa. Ljudi u policiji ima, gdje sam ja dao za jednoga čovjeka. Ovog se ne nađe. Po čemu je pravo kuću ovdje? Ona će biti isto srušena, ali ona će ovdje biti stalno.
Policija i protivpožarni inspektori uviđajem su utvrdili da je požar podmetnut, izjavio je direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić, istakavši da će institucije Srpske učiniti sve da počinioci budu pronađeni i privedeni.
Mi u ime institucije želimo da kažemo da osuđujemo ovo što je ovdje urađeno, znači ovo podmetanje požara i uništavanje privatne imovine od gospodina Agatića. U toku su znači operativne provjere pojedinih naših saznanja vezano za ovaj događaj, a i vještačenje tih izuzetih materijala kojima se treba potvrditi na koji način je izazvana paljevina.
Obnovu kuće Mirka Agatića pomoći će Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske, najavio je pomoćnik resornog ministra Ivo Kamenjašević.
Ja ću se posle sa gospodinom Agatićem, znači razmijenit ćemo način na koji bi trebalo da se to što hitnije ide u sanaciju, odnosno u obnovu doma obitelji Agatić.
Napad na imovinu porodice Agatić osudila je generalni konzul Hrvatske u Banja Luci Dunja Jevak i Marko Semren, pomoćni biskup Banjalučki, koji su danas također posjetili Agatiće. Njihova kuća zapaljena je između 14. i 17. januara i u požaru je potpuno izgorjela. Šteta je procijenjena na oko 70.000 evra.
Radnici komunalnog preduzeća Komunalac uklonili su rano jutros riječi genocid sa spomenika žrtvama rata na muslimanskom groblju na stražištu u Višegradu. Time je izvršeno rješenje opštinskog urbanističkog građevinskog inspektora o uklanjanju uvredljive riječi na spomeniku koji je postavljen u maju 2012. godine. 40-ak Bošnjaka verbalno su vrijeđali novinare iz Srpske i uz fizičke nasrtaje onemogućili im da uđu u groblje i snime spomenik, informiše Danko Jevđević.
Novinarima iz Republike Srpske upućene su verbalne prijetnje, a bilo je čak i fizičkog nasrtaja. Suljo Fejzić, predsjednik Skupštine opštine Višegrad.
Znači, ne opravdavam ako se brani da rade ljudi. Međutim, mislim u ovoj situaciji kakva je trenutno, da je bolje, već kolegama sam vašim govorio, da je bolje možda da stane jer doživit će se neugodnost.
Iz Međlisa islamske zajednice najavljuju tužbe. Bilal Memišević, predsjednik Međlisa islamske zajednice Višegrad.
Dakle, ušlo se na privatnu imovinu, ušlo se na privatnu imovinu bez sudskog naloga. Dakle, oni za ovo jutros nisu imali sudski nalog.
Nakon što su nadležni otišli na spomen obilježju je karminom ponovo ispisana sporna riječ. U opštini Višegrad ističu da je spomenik bespravno postavljen, a odlukom Haškog tribunala rečeno je da u Višegradu nije počinjen genocid, te stoga sporni natpis treba da bude obrisan.
Slaviša Mišković, načelnik opštine Višegrad.
Spomenik treba ukloniti i pokrenuti krivična odgovornost protiv svih onih koji su prosipali samovolju i radili mimo zakona Republike Srpske.
Također, kuća u Pionirskoj ulici, koja je predmet spora i za šta postoji rješenje o rušenju bespravno podignutog dijela objekta, neće biti realizovana dok se ne provede postupak eksproprijacije.
Na području opštine Prnjavor i Dervente u okviru akcije kodnog naziva Fortuna pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka uhapsili su 5 lica zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i promet opojne droge. Saznajemo da su uhapšeni Adi Porča, Predrag Leburić, Emir Arnaut, Snježana Balić, Petrešin, učiteljica u osnovnoj školi Miloš Crnjanski u Potočanima kod Prnjavora i Alen Nakaradić, načelnik sektora kriminalističke policije Dražen Arbutina.
Predstavnički dom parlamenta BiH podržao je prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji omogućava raspisivanje opštih izbora za oktobar ove godine. Zakon nije suprotan izbornom zakonu Republike Srpske i sadrži odredbe za sprovođenje odluka Ustavnog suda BiH o usklađivanju sa zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske. Informiše Stjepan Zlikovac.
3-1. Pokazalo se danas da su dosadašnja tri prijedloga izbornog zakona sadržajno obuhvaćena u zakonskom rješenju koje je ranije dobilo podršku Doma naroda BiH parlamenta, a predlagač je bio srpski delegat Staša Košarac. Predsjedavajući predstavničkog vijeća Milorad Živković rekao je da BiH dobija zakon koji odagnava sumnju održavanja oktobarskih izbora. Potvrđuje to i Dušanka Majkić iz SNSDA.
Vidjeli smo da sve partije koje su govorili su u smislu da će podržati prijedlog zakona. Ja vjerujem da danas stičemo sve uslove za izbore 2014. godine.
SDS je imao svoj prijedlog zakona. Međutim, šef poslaničkog kluba SDS-a Mladen Bosić ističe da će bez sujete podržati predloženi zakon Staše Košarca.
Nama nisu bitne lične sujete, nama je bitno da je ovim glasanjem i usvajanjem u stvari otklonjena mogućnost blokade izbora u oktobru.
Novi izborni zakon podržavali su i poslanici SDA i SDP-a, Senad Šepić i Saša Magazinović.
Ja mislim da smo bespotrebno 3 ili 4 mjeseca gubili energiju uopće na ovoj temi. Da li treba da bude izbora ili ne treba?
To odgovorno tvrdim da je pitanje eventualnog neodržavanja izbora vještački stvorena tema za politizaciju i političke obračune između partija.
I poslanici HDZ-a daju zeleno svjetlo, ali očekuju da počne izrada novog izbornog zakona, kaže poslanik Mato Franjičević.
Da dobijemo u parlamentarnu proceduru takve izmjene izbornog zakona koje će osigurati da izborna volja svih naroda i svih građana u Bosni i Hercegovini najbolje korespondira sa izbornim rezultatima izbornog procesa.
Predsjedavajući istražne parlamentarne komisije za utvrđivanje nepravilnosti u radu Uprave za indirektno oporezivanje Drago Kalabić rekao je da je rad komisije stopiran zbog odbijanja i ignorisanja Uprave za saradnju. Obavljena je i rasprava o prijedlogu zakona o javnim nabavkama, dok poslanici SNSD-a smatraju da ne treba podržati zakon o pravima žrtava torture, jer Republika Srpska ima svoj zakon koji reguliše tu oblast.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da u prijedlozima izmjena i dopuna zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije Bosne i Hercegovine i izbornog zakona nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. To je u pauzi zasjedanja potvrdio registrar Ustavnog suda Zvonko Mijan.
U dosadašnjem toku sjednice Ustavni sud je odlučio o 2 predmeta koji su se odnosili na pitanje vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, vezano za usvajanje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona i izmjenama i dopunama zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije. U oba slučaja Ustavni sud utvrdio da nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini, obzirom da u oba slučaja niti jedna odredba predloženih zakona ovaj narod ne stavlja u drugačiji ili podređen položaj u odnosu na ostale. I donesena je odluka da se obustavi postupak ocjene ustavnosti uredbe o jedinstvenom matičnom broju Republike Srpske, obzirom da je odgovarajući zakon donesen na nivou Bosne i Hercegovine i stupio na snagu.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Trideset devet radnika bjeljinskog preduzeća Panaflex dobilo otkaz.
Dragan Đurić pušten iz pritvora nakon što je položio kauciju od 2 miliona evra upisom hipoteke.
U Banja Luci večeras premijera filma Montevideo, vidimo se.
Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o platama zaposlenih u zdravstvenom sektoru.
Obavezuju se javne zdravstvene ustanove da izvještaje o platama zaposlenih dostavljaju ministarstvu, a da za obračun prethodnog mjeseca formiraju komisiju za praćenje i provjeru platnih grupa za svakog zaposlenog. Zdravstvene ustanove obavezne su da izmjene sistematizacije radnih mjesta preispitivaju organizaciju posla i izrade akcione planove o mjerama racionalizacije i štednje na svim nivoima. Vlada je donijela odluku prema kojoj je osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2013. godinu povećana na 3 marke, dok je visina osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2014. godinu marku i 60 feniga. Vlada je dala saglasnost na odluku Nadzornog odbora Novinske agencije Republike Srpske Srna da za generalnog direktora imenuje Nikolu Deretića.
Građevinski radovi na dionici autoputa Prnjavor-Banja Luka u vrijednosti 160 miliona maraka mogli bi da počnu za oko mjesec i po, izjavio je za Radio Republike Srpske ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović. On očekuje da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine danas ratifikuje ugovor o finansiranju između Europske investicione banke i javnog preduzeća Autoputevi, čime bi bile ispoštovane sve formalnosti za potpisivanje ugovora u narednih 10 do 15 dana.
I to bila posljednja faza što se tiče naših obaveza. Poslije toga ministar pravde Bosne i Hercegovine treba da izvijesti Europsku investiciju banku da su sve procedure ovdje što se tiče naših zakonodavstva ispoštovane. Banka je zaista imala mnogo razumijevanja, išla je u susret ovom projektu, ali evo i došli smo, znači ovo su posljednji dani i kao što znate izbor izvođača je obavljen uz saglasnost banke, dobivena saglasnost njihova, potpisivanje ugovora čim završimo i ove formalnosti. Pa ja se nadam da ćemo u narednih desetak dana ili u naredne dvije nedelje konačno potpisati taj ugovor i dakle izvođač radova će steći uslove da uđe u posao. Eksproprijacija je tamo podavno završena i za otprilike 30 dana po potpisivanju ugovora trebalo bi da gradilišta počnu da ožive.
Intervju sa ministrom Čubrilovićem poslušajte u našem programu od 17 časova. A Šume Republike Srpske objavile su listu najvećih dužnika. Na crnoj listi je 340 preduzeća i ustanova sa dugom većim od 10.000 maraka.
Ukupan dug iznosi 33,1 milijun maraka, od čega državne pilane duguju 14,4 milijuna maraka. Protiv dužnika Šume Republike Srpske podnijele su krivične prijave i obustavile isporuku drvnih sortimenata. Stari dug Šume pokušavaju naplatiti sklapanjem ugovora o reprogramu.
39 radnika bijeljinskog preduzeća Panaflex dobilo je otkaz. Radnici su sada na čekanju mjesec dana, a nakon toga će tvrde dobiti rješenja o otkaznom roku. Najavljuju tužbe, a vlasnik fabrike Vojin Mitrović i članovi upravnog odbora preduzeća se ne oglašavaju, informiše Slađana Radovanović.
U obrazloženju upravnog odbora bijeljinske fabrike savjetljivih cijevi i vratila Panaflex, koje je postavljeno na oglasnu ploču na upravnoj zgradi preduzeća, navedeno je da više ne postoji potreba za njihovim radom, da firma postoje nerentabilno i nema novca. Ovakvim ishodom razočaran je Miroslav Marković, koji je u Panaflexu radio 33 godine.
Najveći je problem što se ne uplaćuje ništa. Nama je najbitnije ako već na šalju na biru da imamo bar staž povezan.
Predsjednik sindikata preduzeća Boško Savić tvrdi da je nakon privatizacije tokom proteklih 10 godina imovina preduzeća sistematski obezvređivana, dok fabrika koja je uspješno radila i u vrijeme privatizacije zapošljavala 270 radnika nije ugašena. Kaže da radnici neće odustati od svojih prava.
Najvjerovatnije ćemo ili pokušati da pokrenemo stečaj, ali ne vjerujem da ćemo imati novac, nego ćemo ići na tužbu da vidimo šta ćemo preko tužbe da ostvarimo. Jer drugčije ne možemo. Saopšteno nam je da dobijamo samo papire, ali novca nema. I mi nemamo povezan radni staž.
Pravnica u regionalnom sindikatu Radenka Kajtac kaže da ukoliko poslodavac radnike proglasi tehnološkim viškom, mora utvrditi neisplaćene plate i potraživanja, otkazni rok kao i otpremninu.
Međutim, obzirom da Panaflex, odnosno radnici Panaflexa već imaju kod mene 3 pravosnažne presude koje su u postupku izvršenja i koje nažalost još uvijek nije provedeno, vrijednost je preko 100.000 maraka. Njihova dalja sudbina, odnosno njihov taj status je vrlo neizvjestan i nažalost pridružuju se velikom broju radnika u Republici Srpskoj koji, iako po zakonu će dobiti na papiru sve, u stvarnom životu vrlo malo će da ostvari.
U predmetu Panaflex trenutno se vodi 10 postupaka prinudne naplate koji se odnose na lična primanja i druge obaveze. Saja Perković, načelnik odjeljenja za prinudnu naplatu u područnom centru Bijeljina.
Blokirani su računi i sva dugovanja poreskog obveznika po predmetima koji su u posporine naplate su obezbjeđena upisom zakonske hipoteke.
Niko iz upravnog odbora ovog preduzeća nije se obratio novinarima kojima nije bilo dozvoljeno ni da uđu u krug fabrike. Posljednja dešavanja u preduzeću nije želio da komentariše ni vlasnik Panaflexa Vojin Mitrović.
Vlada Republike Srpske razmatrala je danas program nabavke i raspodjele 3000 kvalitetno rasplodnih junica. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić kaže da će uvoz junica sa svim troškovima koštati oko 15 miliona maraka. Vlada će po svakom nabavljenom grlu učestvovati u finansiranju sa 25%, a svi ostali troškovi su na teret proizvođača koji se opredjele za kupovinu. Ovim petogodišnjim programom potencira se ukrupnjavanje farmi za proizvodnju mlijeka.
Od 3000 junica, 1000 će biti dodijeljeno u tri reprofarme, Nevesinje, Semberija i Topola. A ostale 2000 bit će raspoređene poljoprivrednim proizvođačima kojih se javilo oko 470 zainteresovanih. Dakle, napravljeni su kriteriji i na osnovu tih kriterija opredijelit će se onaj broj koji ispunjavaju te kriterije, dobit će odgovarajuće, bit će zadužen za te junice. Ima više proizvođača koji su izrazili spremnost iz Austrije, iz Njemačke i Češke. I ti proizvođači su izrazili spremnost da finansiraju, odnosno kreditiraju nabavku junica. Dakle, mi ne bi uzimali kreditna sredstva od banaka, ali isporučujući ovog rasplodnog materijala su spremni da kreditiraju uz određenu garanciju, razumije se.
U bolnici Kasindo na liječenju je 7 pacijenata sa teritorije opštine Pale zaraženih trihinelozom. Svi su najvjerovatnije zaraženi mesom divljači, iako tvrde da je veterinarski pregledano. Broj zaraženih mogao bi da bude i veći. Pripremio Milan Stojić.
Nismo znali šta se dešava, mislili smo da je neka preklada nešto, međutim ustanovljeno da je trihinela. Muž i troje djece.
Bile su ovo riječi Gordane Božović sa Pala, koja u bolnici Kasindo leži sa suprugom i tri sina. Trihineloza je neizlječiva bolest, jedino je moguće sanirati i držati je pod kontrolom. O broju pacijenata i simptomima govori infektolog u bolnici Kasindo Žana Eranović.
Sa današnjim danom, znači 23. januarom 2014. godine, u bolnici Kasindo hospitalizovano je 7 pacijenata oboljelih od trihineloze sa područja opštine Pale. Sada uglavnom osjećaju bolove u mišićima, mijalgije, febrilni su sa povišenom temperaturom do 39 stepeni i sa otokom lica i očnih kapaka.
Gordana Božević ističe da se ona, suprug i njihovo troje djece osjećaju loše. Pacijenti u Kasindolu tvrde da je meso pregledala veterinarka Slavica Sefer, koja je navodno dala odobrenje da je meso ispravno.
I osjećamo se prevareno, izdano od veterinara koji je gledao. Mi smo kupili popola sa jednim prijateljem i ne bi nikad vjerovatno ni skontali da nismo popola kupili, kako su to simptomi.
Izvjesno je da su kobasice konzumirale najmanje dvije porodice, ali tačan broj zaraženih zbog dužine inkubacije je za sada nepoznat. Telefonom smo kontaktirali i veterinarku Slavicu Sefer, koja kategorično odbija da je ona pregledala meso divljeg vepra, tvrdeći da uopšte ne obavlja taj posao. Ovaj slučaj će najvjerovatnije imati i sudski epilog.
U dnevniku i stranačke aktuelnosti Srpska demokratska stranka odbacuje sve inicijative koje bi dovele do raspakivanja Dejtonskog sporazuma i pokušaja uspostavljanja nove unutrašnje strukture u Bosni i Hercegovini na štetu Republike Srpske.
Prekomponovanje BiH kroz eventualni Dayton 2 nije moguće i SDS to odlučno odbacuje, navodi se u saopštenju. S druge strane, na današnjoj konferenciji za novinare PDP-a u Banja Luci istaknut je problem očuvanja Nacionalnog parka Sutjeska. Član predsjedništva ove stranke i poslanik u parlamentu Srpske, Aleksandar Golijanin, rekao je da je vlada Srpske 2012. godine donijela odluku o davanju saglasnosti na dodjelu koncesije za izgradnju 5 malih hidroelektrana na području tog nacionalnog parka, što, kako je naveo Golijanin, nije javni interes, nego način da se pojedinci obogate.
U nastavku Region i svijet, na Keju žrtava racije u Novom Sadu održana je komemoracija žrtvama masakra. U januarskoj raciji 1942. godine stradale su hiljade Srba, Jevreja i Roma iz Južne Bačke, Šajkaša i Novog Sada, izvještava Radoslav Šeguljev.
Pomen žrtvama racije, kojih je samo u Novom Sadu bilo više od 1200, služili su u ime Srpske pravoslavne crkve episkop Bački Irinej, a u ime jevrejske zajednice vrhovni rabin Srbije Isak Asijel. Na strašni događaj u januaru 1942. podsjetio je gradonačelnik Miloš Vučević.
Iza ovog zločina nije stajala neka praiskonska mržnja na nivou nagona, nego sračunata i bezdušna politika. Hladni zagrli reke zauvek su odneli žrtve, ali ti talasi nisu toliko jaki da ih otrgnu iz naših sećanja.
Vladika Irinej u besedi nakon opela govorio je o grehu koji svaki čovjek nosi u sebi.
Onaj koji je istinski čovjek ne može činiti zlo i ne može ubijati ni pod kojim uslovima, jer mu to ne da njegova unutrašnja savest, glas Božji u njemu.
U besedi nakon pomena jevrejske zajednice, vrhovni rabin Srbije Isak Asijel ukazao je na potrebu da čovjek stalno ume da razlikuje dobro i zlo.
Činiti dobro nije lako. Čovjek treba da trenira sebe, svoje očajne karakterne osobine i mora da prepozna kada se zlo pojavljuje kao dobro.
Vence i cveće na spomen obeležje na Keju položile su delegacije grada Novog Sada i pokrajine, izaslanik predsjednika Republike, delegacije Izraelske i Mađarske ambasade, Jevrejske opštine Novi Sad i Saveza jevrejskih opština Srbije, Matice Romske i delegacija potomaka žrtava Novosadske racije.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpuno u pravu kada je rekao da su pojedini pripadnici MUP-a obavještavali narkodilere o akcijama policije i poručio da će svi koji posao obavljaju u interesu kriminala uskoro biti uhapšeni i procesuirani.
Vučić je precizirao da su MUP i službe bezbjednosti po nalogu Biroa za koordinaciju svih službi preduzeli značajne akcije u hvatanju počinilaca najtežih krivičnih djela, posebno iz oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga.
Vlasnik kompanije Zekstra i predsjednik fudbalskog kluba Partizan Dragan Đurić pušten je danas iz pritvora okružnog zatvora u Beogradu nakon što je položio jemstvo od 2 miliona evra upisom hipoteke, rečeno je upravi za izvršenje krivičnih sankcija.
Đurić je uhapšen 13. januara zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica u vezi sa privatizacijom veterinarskog zavoda.
Četvoro djece danas je lakše povrijeđeno kada je eksplodirao tobogan za djecu na duvavanje na Beogradskom sajmu, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije.
Povrijeđeni mališani prevezeni su na Institut za majku i dijete i urgentni centar, a prema prvim informacijama njihovo stanje je stabilno. Eksplozija se desila tokom humanitarne manifestacije, a prema svjedočenju očevidaca na mjestu nesreće se u tom trenutku nalazilo više desetina mališana.
U Kijevu je jutros između policije i demonstranata došlo do nekoliko sporadičnih sukoba, ali je situacija mirnija u odnosu na jučerašnje sukobe, dok iz Moskve poručuju da Rusija neće intervenisati.
Tokom noći demonstranti su učvrstili barikade sa džakovima pijeska, a jutro su bacali kamenice dok je policija uzvratila šok bombama. Ukrajinska policija za suzbijanje demonstracija raspoređena je i u centru Kijeva, dok su na drugoj strani iza barikada demonstranti odlučni u namjeri da natjeraju Janukovića da raspusti vladu, raspiše prijevremene izbore i opozove stroge zakone o zabrani javnog protestovanja. Demonstranti su postavili ultimatum predsjedniku Janukoviću da raspiše prijevremene izbore u roku od 24 časa ili će se suočiti sa još žešćim protestom. Rusija neće intervenisati u Ukrajini i smatra da će ukrajinska vlast naći rješenje, rekao je portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Kultura. Književniku Nikoli Vukoliću večeras će u Banja Luci biti uručena godišnja nagrada za najbolju knjigu u 2013. godini. Za knjigu kritika i eseja Zabilježeno. U Banja Luci večeras premijera filma Montevideo Vidimo se, pripremila Radmila Karanović.
Književnik Nikola Vukolić, govoreći o procesu nastanka knjige i njenoj tematskoj strukturi, ističe da je ovo djelo počeo da piše prije dvije decenije. Knjiga je narastala iz godine u godinu, kako kaže Vukolić, na mnogim književnim večerima, festivalima, poezije i sajmovima knjiga.
Dok sam je pisao, držao sam se Danteovog savjeta, a to je ne kritam srca, nosi tvoje tijelo. Stil, to je duša. Zato sam i želio da se u knjizi suočim sa samim sobom, da se sam sebi ispovjedim i da to zabilježim.
Nagrada Nikoli Vukoliću bit će uručena u Banskom dvoru u Banja Luci na književnoj večeri koja počinje u 19 časova. Ovu nagradu tradicionalno dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka i grad Banja Luka. U banjalučkom bioskopu Palas večeras će biti premijerno prikazan film Montevideo Vidimo se, autora Dragana Bjelogrilića. Film je ranije prikazan u Gračanici na Kosovu i Metohiji i Beogradu.
Teniser iz Srbije Nenad Zimonjić nije uspio da se plasira u finale otvorenog prvenstva Australije u konkurenciji parova, a odigrana su i oba ženska i jedno polufinale tenisera u sportskoj rubrici i o košarkaškoj Euroligi, pripremio Dalibor Dafinčev.
Teniser iz Švajcarske Stanislas Vavrinka prvi je finalista otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Vavrinka je u polufinalu savladao Tomaša Berdiha iz Češke sa 3-1 po setovima 6-3, 6-7, 7-6 i 7-6. Drugo polufinale će sutra odigrati Rafael Nadal i Roger Federer. Teniser iz Srbije Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor nisu uspjeli da se plasiraju u finale u konkurenciji parova. Oni su u polufinalu izgubili od Amerikanca Butovca i Holanđanina Klasina sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-4. U finale su se u ženskoj konkurenciji plasirale Kineskinja Na Li i Dominika Cibulkova iz Slovačke. A u košarkaškoj Euroligi na rasporedu je četvrto kolo top 16 faze. Danas će biti odigrano 5 utakmica, dok su 3 zakazane za sutra. Prvak Srbije, Beogradski Partizan, gostuje u Tel Avivu, gdje će od 20 časova i 5 minuta igrati protiv Makabija. Prvotimac Partizana Đorđe Gagić kaže da će ekipa od sebe dati trenutni maksimum.
Sigurno da je to odlična ekipa i da će biti teško tamo i kod nas vlada umor i sve, ali mislim da su svi spremni da daju svoj maksimum tamo i da odigraju što bolje. Nema šta da kažem, sve da cijela ekipa je skoncentrisana sada na tu utakmicu, kao što smo sve zaboravili što je iza nas, tako i gledamo napred.
Partizan je u grupi F na 6. mjestu sa 1 pobjedom, dok je sastav Makabija koji je zabilježio 3 pobjede na 2. mjestu. Derbi kola će u Moskvi odigrati CSKA i Real Madrid, koji je u ovoj sezoni još uvijek neporažen u svim takmičenjima.
Danas je bilo promjenjivo do pretežno oblačno sa slabom kišom na zapadu i jugu, tokom noći kiša u većini krajeva Republike Srpske. Sutra uz zahlađenje kiša će postepeno preći u snijeg. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Čemerno 2, Sokolac 3, Gradsko 5, Novi Grad, Kalinovik i Nevesinje 6, Rudo, Banja Luka i Prijedor 7, Foča, Han, Pjesak, Srbac, Bijeljina i Bilojeća 8, Trebinje i Mrkonjić grad 9, Ljubinje, Srebrenica, Zvornik, Ribnik, Drinić i Višegrad 10 i najtoplije u Doboju 11 stepeni. Sutra ujutru i prije podne oblačno sa uglavnom slabom kišom. Oko podneva najprije na sjeverozapadu uz zahlađenje kiša prelazi u snijeg uz jačanje padavina. U drugom dijelu dana i tokom naredne noći kiša i u ostalim krajima prelazi u snijeg uz formiranje snježnog pokrivača osim krajnjeg juga Hercegovine gdje će biti obilnije kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim predjelima slab do umjeren južni i u noći u skretanju na buru i bit će u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 4 na jugu do 6, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 3 na sjeverozapadu do 9 na jugu i jugoistoku i u drugom dijelu dana u osjetnom padu. U Banja Luci oblačno i hladnije sa slabom kišom, a kasno popodne uz jačanje padavina i zahlađenje kiša prelazi u snijeg i očekuje se formiranje snježnog pokrivača. Minimalna temperatura vazduha oko 3, a maksimalna dnevna do 5 stepeni i do večeri temperatura će pasti do 0 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Za zločine nad kosovskim Albancima 99. godine Haški tribunal osudio na ukupno 74 godine zatvora Nikolu Šajinovića, Nebojšu Pavkovića, Sretena Lukića i Vladimira Lazarevića.
Ubistvo u Gradišci, ubijen Radovan Stijaković, vlasnik lokala Kazablanka.
Sa spomenika na muslimanskom groblju kod Višegrada pripadnici policije Republike Srpske uklonili riječ genocid.
Predstavnički dom podržao izmjene izbornog zakona BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.